بارلما إثيوبيا نهواحات جدلة فتاري رعدي إلو زحلفة وساني بهزبي تقرأين هزب على من تقبال نزي بلئيو كبل أب حبرات هجرات أمريكا أمبسادر إثيوبيا زنبرة برهانو قدو خستوس نديو اي تزاري بلون وقل كل تقرأي هواحات أب لعلي الزي سنين بسنك فتح أمامات كعتي وتوليعو زبل مجلسي فدرال منقصدما በንጻሩ ፌደራል መንግስቲ መስመንግስቲ ኤርትራ ንልዕልኽል ተዓመስ ተዳለው ልዩ ክብል ውን ተኽሲ ነጽብዎሎ በትረ ስልጣን ይሁን አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ተዘራሪቦ ናብ ኸልፈኩም
አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ይሃበለይ ጋሻና ስለ ዝሆኑ ድሕሪ ዓመታትና ተራሒልና ዘለና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘለው ህይወት ከም የሎ ብዝብልዶ ክንጅምሮ
እንጅምር ክልና ኣንለይ በትረ ህይወት ይቕፈል ኣሎ ዘለና ኣሎ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ዋል እዩ ሕማቅ ግዜና እናንስ ዘለና ክንሓልፎ ኢና እሞ ያው ከም ነግርሻ ህይወት ፀገም መሕላፍን ናይ ብሩህ ተስፋ ናይ ቅድሚስ እንደብርኣይ ንሓልፎ ኣለና ዳሓሪና
ፅቡቅ ኣምባሳደር ብርሃነ ካብቲ ዳሕራዋይ ፍፃመ ክንጀምር ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ንህወሓትን ኦነግ ሸኔን ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኢሉ ሰይምዎም ኣሎ ካብቲ ውሳነ እስ ክንጀምር ናቶ ውሪኢታዊ ሰምዕ
እዚ ውሳነ እዚ ባጫ እዩ ቀልዲ ይበሃል ብሕጋውነቱ ንጀምሮ ሕጋዊ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2013 ንድሓር ሕጋዊ ዝበሃል መንግስቲ የለን ሕጋዊ ፓርላማ የለን ስለዚ ከም ዝመሰለ ውሳነ ክውስንስል ኣካል የለን ሕጋዊ ይኮነን
ኣምባሳደር ፀዲቁ ስለ ዘሎ ክትግበር እዩ ብሰንኪ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣባላታ ይኹን ክመፁ ዝኽእል ሰዕብየን እንታይ እዩ ገምጊምኩም ዎኣለኹም ዶ
እዚ ውሳነ እዚ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዓለም እየቕበሎ ስለምንታይ ዓለም ህወሓት ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ይኹን ቀደም ኣልቃልሲ ኮይኑ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ተግባራሲትን ዘይኣቲ ይፈልጥ እዩ ህወሓት ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኾነት ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ዝኽእል ሃገር ሰላም ዝገበረ ሃገር ኣብ ዓለም መድረኽ ዘምፀአ ምስ ካልኦት ኣቦታት ኮይኑ ኣትቲ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ከባቢ ሰላም ዝገበረ ሓይሊ እዩ ስለዚ እዚ ዝጥርጠር ስለዘይኮነ ዓለም እየቕበሎ ብዝኾነ ግን እዚ ውሳነ እዚ ንምንታይ መስሉ እንታይ ኢልካ ዝረአ ኮይኑ ሓደ ካብ ዓቕሊ ዝኽበትን ጭንቅን ውጥረትን ዘመፅአ ውሳነ እዩ ትርጉሙ ንኢትዮጵያን ናብ ዝገደደ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ወታደር ናይ ማሕበራዊ ናይ ፀጥታዊ ናይ ዲፕሎማስያዊ ክልውላዊ ይኽእል
ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዝሃበ ዋና ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔን ህወሓትን ግብረ ሸበራይካ ምፍራጅ ምስራድ ንሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዋሕሲ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው ምስቲ ንሶም ዝብሉኒ ዘለው ተቃራኒ ኮይኑ ረኪብ ኣለኹም ሞ እንታይ ምበሉ ኣምባሳደር
ሕልማቶም እዩ ናይ ምስራር ሕልሚ ናብ ሓቂ ዝስጋዕ ኮነ ኣይኮነን ስለዚ ዝናይ ቀስሪ ሕልሚ ክማልዐሎም ይኽእል ብወንጀል ተጠየቕቲ እዮም እንታይ እዙ ዘሎ ተወቃቢ ዝበልካዮ እዚ ብምባልናስ ካብቲኣቲናዮ ዘለና ዓዘቕቲ ክውፀና ይኽእል እዩ እዩ ንኣናስ ከድሕነና እዩ ይዝብል ዘሎ ከይድሕነዎን ኣብ ሞቆሕ ዘእትዎም ተግባርን ወንጀል እዮም ፈፂሞም ብዝሕዚ ሓንቲ ቅዚ ኢሎምሉ ብዝገደደ ንሳቶምን ኣብቲ ወንጀል ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባትን ኣብ ብፅሑ ምግተር እዮም ምንም ከምልጡ ይኽእሉን
ኣምባሳደር ብርሃነ ናብ ትግራይ ክመልሶም እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ዝውግእ ከም ዝካየድ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ንሰምዕ ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዝውግእ ብሕቲ ዝዝረበሉ ውግእ ሰሚዕኩም ትገልፅዎ
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብይ ዝኣወጆ ኩናት ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሙሉእ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ልዕሊ 3,000 ናይ ሶማል ወታደራት ናይ ኤምሬት ድሮንን ቴክኖሎጂን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ሓሙሽተ ዓድታት ክትሎም እትኽእል እዮም ኣብዚ ኩናት እዚ ተሳቲፎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ንእሽተይ ክሻዓቢ ኣብ ሓደ ኮይኑ ዝምቅፅ ዘሎ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ምክልኻል እዮም እዚ ምክልኻል እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዘለሉ ደረጃ ነቶም ሰላእቲ ንገሊኦም ኣባሪሩ ክልቲኦም ናይ ብሪተን ሶማልያን ማለት እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሕቁቁስ እዩ እዚ ጠቕላላ ናብ ምስባሮም ዝኸይድ ዘሎ ፍቲ እዩ ስለዚ ኩናት ብዙ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ
ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዋላ ኤታማዦር ሹም ከም ሕርጭ ተበቲኖም እዮም ኣብ ኣየር ከምኡውን ኣብ በረኻታት ሓቢኦም እዮም ዘለው ኣብ ጎዳጉዲ እዮም ዘለው ኣሪና ክነምፆም ኢና ክንረኽቦም ኢና ከምኡ ዓይነት መግለፅታት ንሰምዕና ሞ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ካሊእ እዩ ሞ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ኣይኮነን ዝዛረብ እንታይ ይብሉ
ናይ ኣብ መንግስቲ ናብ ስልጣን መንስእን ናብ ስልጣን መስምሕን መንገዲ ምድንዳርን ምእማንን እዩ ዝወስድ ኮንፊንስ ኤን ኮንቪንስ ይብሉ ግን ማሶት ዘይተሓሰብዋል ካብ መጀመርያ ስልጣን ምንድናው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሰጠፈነ ዝጠመ ሰለምታ ክንደይ ክትበያ እንዲያሎት ኤርትራ የለን ኢሎም ኣንጎዳቱ ተዝኸይቶም ተዝኸይቶም ኤርትራ ወይድ እዩ ኢሎም ብትኬት ኮይኖም እዮም ደደዲም ኢሎም ንግሪኸኩም ዘለኹ መን ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ፍሶት ናይ ኣዳነሳ ዘይብኦም ኣግባቦም ስለ ዝኾነ ኖርማሉ ናይ ኣቃቤት ናይ ሕሶት መንገዶም እዩ ጥራሕ እዩ ኣምለካ ዝኽእል
ኣምባሳደር ብርሃነ መወዳእቱ እንታይ እዩ ናበይ እዩ ክኸይድ ዝብል ሕቶን ተቐርበሎም እንታይ እዩ መልሶም
እዞም ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውድ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ባዕሉ ቀረና ግዜ እዞ ትግራይ ዝደልዮ ውሳነታት ባዕሉ ጥራሕ ዝወስናሉ ከመይ ይነብር ዓይነት መልክዕ እንዳዘና ይህልዎ ዓይነት መንግስቲ ይህልዎ ከመይ ይነብር እንታይ ይገብር ባዕሉ ክሰናሉ ናይ ርእሰ ውሳነ መስቀሉ ከረካ ግዜ ዝጓጋእ ዘሎ ዝውሰን ውሳነ ታሊፉ እዚ ኮነ ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ እዚ ንሽሩ እዩ እዚ ግዝሊ እዩ እዚ ዝኸይቱ ዕላማ እዚ ትግራይ
ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንፃል እውን ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ኣለው ገል ወገናት እሞ ከምኡ ድዩ ዕላማ ናይ ትውግዝ
መስፈን ዓርሰ ውሳነ እዚ ትግራይ ብምትሓፍ መንግስቲ ክተክለልካ ኢሉ ምምሕዳር ካብ ዓሊ ክገብረልካ ኢሉ ብቆሳቢ ውሓን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋ ዝካየድ ዘሎ ውግ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ እዚ ዝዋግኦ ዘሎ ህላው እዩ ድሕንነቱ ንምርጋፅ እዮም ድሕንነቱ ንቀደም ይረጋግፅ ህላው እዩ ዝረጋግፅ እዚ ኣያታ ዕላማ ድሕሪኡ ናይ ባዕሉ ዕድል ከዓ ባዕሉ ይወስድ
ነዚ ነጥቢ እዚ ክንዛዝ ሞ ውገ ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ድዩ ተሓጢሩ ዝተርፍ ወይስ ካብ ትግራይ ክወፅእ ይኽእል እዩ
እዚ ሕቶ ትንቡዕቶ ክሪ ተላዒሉ ዘሎ ኩናት እንድዩ እቲ ኩናት ክፃዓር ዘለዎ እዩ ኩናት ንምስዓር ከዓ ኣብቱ ነቲ ዘበረካ ዘሎ ሓይሊ ክትሰብሮ እትኽእለሉ ኣግባባትን መንገድታት ምጥቃም ግብ ስለዚ እዚ የ ክብል ዝኽእል ኣበይ ከመይ ዝርዝር ጉዳይ ድዩ ዝኽኩን
ኣብ ስራሕ ማለት እየ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊኦም ዝነበሩ ንኣምባሳደር ስዩም መስፍን ወይ ከዓ ሚኒስትር ወፃኢ እንሃለው ንሶም ካልእ እውን ኣባይ ፀሃየ ካብ እውን ኣቶ ኣባይ ዝተቀተሉሉ እዩ ዝውግእ ናይ ትግራይ ካልኦት መራሕቲ እውን ተኣሲሮም ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት መራሕቲ ድማ ኣብ በረኻ ኣለው እዚ ኩነታት እዚ ዘላቂ መፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ከመይ እዩ እቲ ዜና ንስ ምስቶም እቲ እንታይ ተሰምዖም ብዝብል ዶ ርእቶ ሰሃቡን እየ
ሓዘን ትስማዕኒ ምክንያቱ ዘይግብኦም ሰባት ንዓዶም ሙሉእ ሂወቶም ዝሃቡ ንዓዶም ዘገልገሉ ዓዲ ኣብቲ ኣምስ መካዳይ ኮልነተ ቤትን ኣብትህነት ምትፋል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ሰባት ብከምዚ ዓይነት ጉዳት ምፅባሕ ዝዕዘል እዩ ንቅድሚትን ታሪክ እናዘከሮ ዝነበር እዩ ዝመስለኒ እቲ ፍታሕ እንታይ እዩ ዝብልካ ምክንያቱ ፍታሕ ግልፂ እዩ እቲ ፍታሕ መንግስቲ ተድራይ ክሚትዎ እዩ ሓደ እቲ ወንጀለኛ መንግስቲ ወንጀላቱ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣለዎ ቀልጢፉ ናይ ካልእ ዓዲ ዝተረአይ ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ብፍላይ ዓዲንካ ንዓን ህዝቢ ዝፈሊልካ ምዕዳም ዝተረአዩ ዘለ እዚ ዝሓፍር እዚ ክሕደት እዩ እዚ ነበር መለስ ምስቃ ናይ ማሓራ ሚሊሽ ምስቃ ልዕለውነት ትግራይ ይከበር ናይ ረድኤት ሓደጋት ኣቡን ቦታታት ይባዛሕ ተሰሪቁ ዘሎ ንብረት ይዝፈብሰብ እቶም ብትግራውነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሎም ይፍተቱ እዚኣቶም ይፈፀሙ እዚኦም ዝተፈፀሙ ናብ ዝርርፍ ክካየድ ይከኣል ናብ ምይት ካየድ ይከኣል ብምይት ከዓ ናይ ዓለም ኣካል ብዘለሉ በዚ መንገዲ ዚ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርጋፅ ተባሂሉ መንግስቲ ትግራይ ዝተመረፅኩ መንግስቲ ትግራይ ኣቕሚጡ ኣሎ
ኣምባሳደር ብርሃነ ካብቲ ዝጠቃቀስዎ ምስ ዝረብ ክሕተት እውን ዝግበኦ መበገሲ እቲ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ጥልመት ክድዓት ስለ ዝፈፀመ እዩ መሪሕነት ህወሓት ኢሎም ነቲ ወፍሪ ከም ዝጀመርዎ እሞ ካብ ስልጣን ከም ዝተኣለየ ህወሓት እዮም ዝዛረቡ መራሕቲ ፌደራል መንግስቲ እሞ ምስ ዝበልዎ ስለ ዝተራፀመን እዮ ዝሓቶም ዘሎም
ኣብ ትግራይ ቴሌኮም ዓዝዩ መንገዲ ዓዝዩ ፍጥብ ዓዝዩ መብራህቲ ጠሉ ካብ ትግራይ ዜና ከምዘይወፅ ገይሩ በይኑ ዘቀልሖ ዘሎ ዘረባ እዩ ዋጋ ኣይብሉን ማይ ኣይንቆፅር ስለምንታይ ኩናት ዝጀመሮ ናይ ዓብዪ ጉጅለ እዩ ቀዳማይ ነገር ንኩናት ዘጠን ኩነታት ካብ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ጀሚሩ ኮነ ዝሰርሕ እዩ ናብቲ ዓበይቲ ዓበይቲ ነገራት ረከተኩር ምስ ይሰርስምዕ ገይሩ ከመጀመር ታማቃል ጀምረው ከመንገርና ሱምሁት ነጥፍ ያለው ታሚይቶ ታዲያ ሆይነው ተፈጣመቱ ዘራቃን ሁይና ተዳሪው ቅድመ ትግናት ናይም ሐራ ሚሊሻ ናይም ሐራ ፖሊስ ተዳሪው ቆር ጌሮ ከሶማሊያ 3000 ወታደራት አሁን የጻፈልኝ ነአጣቶም ለሰነ ያጻፈልኝ ጌሮ ናትግራይ ወራራም ሲገባ ናኤብሪስ ሃይሊ ኩናት ጽምርተሎ ድሮን ቴክኖሎጂውን አዳሪው መጥዩ ስለዚህ ጥንታይ ተአምርዩ አልሐምዱሊላህ ለሱ አምላሊዩ ምንስ ናይ ሱዳን መንግስት ኢትዮጵያን መንግስት ወአለ ዘበለሶ ዶር ጽውለይ ናይ ትግራይ ሃይሊ ቢአገኝ ካሰፈሶ ግሩ ላይ ኢሉ ጠይቁዎ ጎመ ሰራት ሰራዊቶም ናብቶን ካሰፈይሶን አዲው እይ ቅምጽ አዲው ለምን ተላቀየሮ ለትግራይ ከሪዎ ወራጨን ይሁን አንደሰይ ደውና ማለት እቲ አሰሚ ነበር ኃይሊ ነዝዶ ቁስሙሩ በትናት ይነስቦ ይነሆ ናይ ኤርትራ ኃይሊ ካራ ኮንዘሎ ወር ሪል ስለነበረ አሁንስ ሰሜን እ ተቃውሞታት ነው እዚህ ነበር ተቃውሞ ካ መንግስት ተቃውሞ ግዲሁ ሰውስ መንግስት ትራይ ተሰልፎ እዚህ ሰውስ ወአይሁ እዚ ነዚህ ኢትዮጵያን ምላአል አላሐኢል ከሰዓን ሰርት ዘይል ብስላ ካውሐኒ ቡሃና ዓለም ንዝሪ አሰደን እሰብ መሰለው ካምቦ ዲሽት ስለዘተ ነው ኩና ታቲናለና ስለሆነውን ናይ ሰላም መኽባሪዩ ናይ ሕግ መኽባሪዩ ዝብል ከፍሩ ስለዘደለ ከም ዳዓቶ ዘለስኩዎ ብኩሽ ስምራ ብኮንፊውዝ ኤንድ ኮንቪንስ ዝኸይድ ባዓልቶም ዝበሉ እዩ ትኸይር መንግስት ስለዝኾነ ሚጭቁት ባህርዩ እዚ ዓለም ናተርዶ የኽይድ ዘሎ ንምንታይ ተኣምር ሓሙሽተ ዓዲ ባሓንቲ ለይቲ ዘለ ሰሜን እስመርቶ ሓሙሽተ ዓዲ ብሓደ መዓልቲ ባሓንቲ መስሉ
ኣምባሳደር ብርሃነ እዛ ነጥብ እዚኣ ክንራዝማ ብዙሓት ሚድያታት ከብስልጣን ወሲኹ ማለት እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተንታኒ ኮይኑ ዝቀረበ ሴክሬታሪ ጌታቸው ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ ሰሜን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ዝብል ብምጥቃስ ጀማሪ እቲ ኩናት ባዕሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ወይ ህወሓት እዩ ኢሎም እዮም ዝኸስኹም እሞ እዚ ባህላ እዚ ምስ ዝጥቀስ ዘኩም ዘሎ ምስቲ ክዎ ዝፀንሕ እውን ዝራዘም እዩ
ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ምድላው ኩናት ዝብጃው ከምዝበለፅክዎ ንወልቲ ዓመት ሰርካን ዝጀመረ እዩ ሰራዊቶም ኣኽቢሮም ሒዞም እዮም ኣበረ ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ናይ ኣምሓራ ብዝብር ገሊፅዎ እዮም ካልኦት ጀነራላትን ገሊፆም እዮም ኣብዚ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ንክልተ ዓመት ዝፈረቐን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ብዝብር ገሊፅዎ እዩ ከምዚ ጌርና ትዳል ናይ ንስ ፓርላማ ባዕሉ ገሊፅ እዩ እንታይ መረዳእታ የት ገሊፅ እዩ ኩናት ባዕልቶም ከም ዝበልዑ ገሊፆም እዮም እንታይ እዩ ትዛዕባ ዝመፅእ ኩናት ሓልላቶላ ኣይኮነት እናተጣሉ ስኒሃው ከቢቦም ከቲ ክልተ መዓልቲ እዚ ኩናት ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ውትኮነ ኩናት ይመፅር ኣሎ ተጠቅም ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ይቀራረቡ ኣለዉ ይብል እዚ ጠጠ ይበል ዝርመት መስርሱ እዩ ዓለምን ኮብለይ ዝወይዎ እዩ ይቀራረቡ ስለዝነበሩ ማለት እዩ እዚ እዩ ትነታት ናይ ታሃዘና መግለፂ ይታያ ኩናት እንድሕር ክካየድ ኩሉ ነገር ተወድዎ ኩላ እንተኮይኑ እቲ ዝነበር ዘሎ ሓይሊ ክቀር ክብፍእል እዩ ንኣብነት ናይ ካልኦት ዓለም ክወስ ዝኽእል እዩ እቲ ኩናት ትኽክል እዩ ትኽክልን መርገፂ ንኩን ክገልፅ ደሊ ታሪክ እየ ዘናጭ ዘሎ ናይ 2009 ሰለስተን ናይ እስራኤል ናይ ዓረብ ክግድ ተመሒቱ ሓዲኡ ሓይሊ ከይዱ ኣብ ሓዲኡ ኣትክዩ መመፅዎ ሜልቲ ጀሚሩ ናይ በዓል ታሪካት ኣሎ ኩናት ተወሰሽ እዩ ኩናት ተኸይድ እዩ እዛ ናይ ትግራይ ኩነታት ኩስ ክልተ ነገር ንሓወስ ሓደ ኣብ ሰሜን ነቲ ኩናት ዘይቕበሉ ካብ ኩሉ ብሄራትን ብሄረሰባት ተወሳሱ ዘይቕበልዎ መንግስቲ ጥፋዕት ይገብርሎ ካል የትርትሎ ብኤርትራ ይውርርሎ ኢሎም ዝተቃወሙ ነይሩ ዕዳት ከዓ ምንም መርገፅ ዘይወሰዱ ነይሩ ስለዚ ተሰሞኩ ዝነበሩ ምስ ናይ ትግራይ ምህዳር ተሓባቢሮም እዮም እዚ ኩናት ወዲ ኣየብልን እቶም ክተሓወሩ ዘይደልዩ ወይ ምቶም ካሊእ መርገፅ ዝነበሮም ከዓ ተተሰብ ገሊኦም ናብ ኤርትራ ከይዶም እዮም ገሊኦም ከዓ ተተሰብ ኣብኡ ከባቢታት ዝፈልሕዘሕተን እውን ነይሮም እዮም ስለዚ ኩናት ጀማሪኡ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ዝጀመሮን ዝወልዖን ዘካይዶን ዘሎ ኩነታት እዩ